je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. Zbog globalne pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena i ne emituje se uživo. U narednih pola sata sa vama su u studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Na početku emisije najvažnije vesti. Skupština Srbije zaseda prvi put od uvođenja vanrednog stanja. Deo opozicije u sali, Savez za Srbiju u holu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine o merama sa predstavnicima Kvinte i Evropske unije. Čelnici graničnih policija zemalja regiona i EU razgovarali o ublaženim merama. Evropska unija ukinula restrikcije za izvoz medicinske opreme na Zapadni Balkan. Trump upozorava da bi u SAD-u moglo da umre oko 70.000 ljudi. Ostanite sa nama u narednih pola sata i poslušajte. Još nije poznato da li će Skupštinski odbor za kontrolu službe bezbednosti proveriti na koji način su tajne službe pratile kretanje građana Srbije tokom vanrednog stanja. Poslanica SNS Marija Obradović i poslanik Demokratske stranke Radoslav Milojčić imaju različita viđenja.
Nema razloga da ništa ostane nepokriveno i nekontrolisano, na tome ćemo sigurno raditi.
Oni imaju apsolutnu većinu tamo i uopšte ne očekujemo od njih bilo šta. To su ljudi koji su svoj kredibilitet sveli na to da glasuju na zvonce.
Pandemija koronavirusa kod Sarajlija budi osjećaje iz vremena opsade Sarajeva, koja je trajala 44 meseca i najduža je opsada u modernoj istoriji ratovanja. Lejla Hadži Mešić se prisjeća kako je opsada, baš kao i pandemija, prekinula mnoge planove koje su Sarajlije tada imale.
Ti osjećaji su ostali, opet su se pojavili, što me onako dosta vratilo na to da se pitam kako je danas mladima koji zapravo isto i su imali neke svoje planove, htjeli slaviti svoje rođendane, svoje derneke, ići na svoje muzičke festivale.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Srbije zaseda prvi put od uvođenja vanrednog stanja 15. marta. Obraćajući se poslanicima, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je Srbija imala pravovremene mere, te da je vlada uz pomoć struke uspela da zaustavi širenje virusa. Međutim, još nije poznato kada će se sastati Skupštinski odbor za kontrolu službi bezbednosti, te da li će ovo telo proveriti na koji način su tajne službe pratile kretanje građana Srbije, o čemu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić šturo govorio polovinom marta. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Nema razloga da ništa ostane nepokriveno i nekontrolisano. Na tome ćemo sigurno raditi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marija Obradović, poslanica vladajuće Srpske napredne stranke i članica Odbora za kontrolu službi bezbednosti, sa kojom smo razgovarali dan uoči održavanja sednice Skupštine.
Mi ćemo slediti sve procedure kao članovi odbora koje budu bile, ali evo mi sutra tek imamo ovu prvu sednicu, pa ćemo vidjeti dalje šta i kako.
Prema poslovniku Narodne skupštine, Odbor za kontrolu službi bezbednosti ima 9 članova, a jedna od njegovih nadležnosti je, između ostalog, praćenje ustavnosti i zakonitosti rada službi bezbednosti. Međutim, član odbora i poslanik opozicione Demokratske stranke Radoslav Milojičić neće biti prisutan na sednici tog tela, s obzirom na to da je njegova stranka deo Saveza za Srbiju, koji od februara 2019. bojkotuje rad skupštine.
Ako ja ne odem, pošaljem mailom, oni o tome neće da raspravljaju, razumete? Drugo, mi na svakoj sednici odbora za kontrolu službi bezbednosti dobijamo poverljiva dokumenta, za koja se i ja slažem kao opozicija da ne mogu da budu dostupna javnosti. Ali ja kao član odbora mogu da vidim šta je radila BIA, šta je radila VBO, šta je radio VBA, šta je radio inspektorat i onda ako mi se nešto ne sviđa mogu da ukažem na te greške. A sada nemam nikakve informacije.
Kaže Milojičić za RSE i dodaje da je to još jedna potvrda zbog čega odluka dela opozicije da bojkotuje rad parlamenta nije dobra. Sumnju na to da je tokom proglašenog vanrednog stanja doneti merama obuhvaćena i privatnost građana Srbije bacio je predsjednik države i prvi čovjek naprednjaka Aleksandar Vučić, koji je na konferenciji za medije 19. marta izjavio da nadležne službe posredstvom mobilnih telefona prate građane koji su se u matičnu zemlju vratili iz područja pogođenih virusom korona.
Mi imamo savremene tehničke mere kojima to pratimo. Pratimo telefonske brojeve, pre svega italijanske. Ne prisluškujemo da neko ne bi pričao o gluposti, već pratimo da li se kreću ljudi sa italijanskim brojevima u roamingu i kreću se.
Šta je pod praćenjem predsjednik podrazumevao i da li su tokom vanrednog stanja službe bezbednosti zloupotrebile svoje ovlašćenja, pitanja su koja na sednici odbora, kada ona bude sazvana, planira da postavi predstavnik opozicione stranke Moderne Srbije Vladimir Đurić.
to je svakako u bezbednosnom sektoru jedna od najvažnijih tema koja je iskrsla tokom ove krize, tako da svakako ćemo tražiti da se ta izjava predsjednika razjasni i da se sprovede kontrola, da se vidi šta se zapravo radilo i da li se išta radilo ili je samo u pitanju bila njegova izjava data u moru onih drugih izjava davanih na tim silnim svakodnevnim konferencijama.
Sa druge strane, Marija Obradović iz SNS-a kaže da će Odbor za kontrolu službi bezbednosti ispitati sve, a da će za javnost to biti, kako je rekla, transparentno što je više moguće.
Što se tiče službi, hoće da se radi u okviru odbora u uslovima u kojima jeste, dakle znate da se one održavaju zatvorene za javnost i dostavljaju se podaci nama koji se pod posebnim uslovima i čitaju i dostavljaju.
Radoslav Milojičić međutim nije uveren da će odbor bez jačeg pritiska opozicije izvršiti svoju ulogu.
Oni imaju apsolutnu većinu tamo i uopšte ne očekujemo od njih bilo šta. To su ljudi koji su svoj kredibilitet sveli na to da glasaju na zvonce.
Pravna regulativa Srbije koja se odnosi na praćenje telekomunikacija građana nalaže da se dozvola za takvu vrstu nadzora najpre pribavi od suda. Đorđe Krivokapić iz Share fondacije koja prati stanje ljudskih prava i sloboda na internetu rekao je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa da Ustav Srbije dozvoljava da se određena ljudska prava suspenduju tokom vanrednog stanja, ali da je za to bilo neophodno da vlada Srbije donese posebne uredbe poput one o ograničenju i zabrani kretanja.
Međutim, nijedna takva odluka nije doneta.
Radio Slobodna Evropa zatražio je od Ministarstva pravde podatke o broju zahteva za praćenje kretanja građana putem mobilnih telefona, ali do zaključenja priloga nismo dobili odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Došli su nam najteži pacijenti i opcija nije bila da kažemo nećemo ili ne možemo. Dali smo minimum 30% iznad stručnog, a naročito ljudskog maksimuma, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa direktor klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju Niškog kliničkog centra, dr. Radmilo Janković.
Nije to da vi samo uđete u prostoriju gde su zaraženi, vi radite sa njihovim disekcijama. Najveća koncentracija virusa je upravo u aerosolu, znači to što pacijent izdahne. Mi smo morali te pacijente, sada već popularna metoda intubacije, znači morate prići do njegovih usta, do njegovog nosa, na brzinu staviti laringoskop, intubirati ga, na svu sreću da se ne desi da se on zakašlja, da čitav taj aerosol izbaci u vaše lice. Imali smo mnogo teških pacijenata koji su već u jako teškom opštem stanju dolazili kod nas. Mislim, moji ljudi su intubirali teške pacijente u kolima hitne pomoći, po hodnicima, u liftovima. To je zaista onako, mi u nekom našem žargonu volimo da kažemo da je bio jedan medicinski armagedon. To jednostavno je izgubilo bilo kakve obrise medicine, da vi ne možete fizički stići da prihvatite toliki broj pacijenata. Niš je bio epicentar, Niš je primio pacijente sa geografskog područja kome gravitira skoro 3 miliona stanovnika. I to je stručni zahtev takav bio da vi već imate pacijente koji su se uslovno pokvarili i u Leskovcu i u Vranju kojima dovoze transportnim respiratorima kod nas i tako vrlo često bez bilo kakve medicinske dokumentacije. Uglavnom je bila kardiopulmonalna reanimacija, intubacija, stavljanje na mašinu te kasnije da ih stabilizujemo i da pokušamo da učinimo sve što se tiče mehaničke ventilacije. Psihološki, kroz šta smo mi svi prolazili, naročito oni mlađi, jeste da je tu bilo more ljudske patnje i nesreće svuda oko njih, veliki broj izgubljenih života, veliki broj tragičnih sudbina, ne možete pomoći ljudima koji vam dolaze već u terminalnim fazama. Tako da su zaista prošli ovo jedno veliko iskušenje i psihološko i fizičko i nadam se da to neće ostaviti neke trajnije posledice, pošto sam im ja bio i predsednik ispitne komisije za polaganje specijalističkog ispita i bio mentor tokom specijalizacije, da su te ispite sve specijalističke položili ili će položiti, ali da su ono što se tiče tog nekog životnog ispita i morala i etike položili s desetkom.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je dr. Radmilo Janković. Ceo intervju potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skoro 30.000 radnika u Bosni i Hercegovini je posljednjih mjeseci i po dana zbog pandemije koronavirusa ostalo bez posla. Najugroženiji su uslužni poslovi, a posebno su stradali ugostiteljstvo, trgovina, ali i prerađivačka industrija. Ekonomski analitičari smatraju da teška vremena tek dolaze. Više u prilogu Dragane Erjavec.
Od izbijanja koronavirusa posao u drvnoj industriji u Bosni i Hercegovini se prepolovio. Nekoliko fabrika koje proizvode za tržište zapadne Evrope, ali i one koje se bave proizvodnjom namještaja, suočavaju se sa velikim problemima. Suva Dećo, predsjednik asocijacije drvoprerađivača Bosne i Hercegovine i vlasnik firme za proizvodnju i prodaju namještaja Ećo Company, kaže da je posao u martu i aprilu opao za više od 60%, naročito proizvodnja koja se bazira na izvozu.
Desilo se da smo u martu imali neki pad prodaje, odnosno prihoda 20%. U mjesecu aprilu se nastavlja, mislim, da generalno dijelimo sudbinu kao i većine proizvođača, ne samo drvne industrije, nego i ostalih grana. Vjerovatno prije ćemo završiti sa nekih 50 do 60% pada prihoda. Na neki način neizvjesno što će biti u maju.
Eće upozorava da je recesija neminovna, što se u budućnosti može odraziti i na radna mjesta u drvoprerađivačkoj industriji. Za sada kaže da otkaza neće biti, jer za ovih mjesec i po dana proizvodnja nije stala.
Ljudi su radili nesmetano, što je nama jako bitno, jel, da u nekim teškim situacijama naše sreće pa imamo posla i nema govora da bi smanjivali plaću uposlenicima ili da bi otpuštali, čak što više nagradit ćemo sve one koji su rizikovali svoje zdravlje, da bi završili projekte, da bi ispunili naše očekivanje od klijenata i da bi ispoštovali sve termine koje smo imali.
Radnici koji za ovaj mjesec neće primiti bonus su oni koji rade u sektoru turizma. Zbog pandemije koronavirusa, turistička sezona u Bosni i Hercegovini je pred kolapsom. Skoro 100% popunjenog turističkog kapaciteta za ovu sezonu sada je u potpunosti otkazano. Firma Centru Transisarajeva, kao i svi drugi prevoznici u Bosni i Hercegovini, zaustavila je sva gradska, međugradska i međunarodna putovanja. Portparolka Ida Smajić kaže da je prvi put u istoriji najveći autobuski prevoznik u Bosni i Hercegovini potpuno obustavio saobraćaj.
Moramo istaći da je kompanija Centrotrans, kao i druge prijevozničke kompanije, među prvima osjetila negativne utjecaje pojave koronavirusa i trenutno nema naznaka kada bi moglo doći do ponovne uspostave linija na kojima smo saobraćali. Iako se provodi različite analize te trenutno radimo na planu oporavka od ove krize, jasno je da neće biti moguće opstati bez konkretne pomoći države.
Pomoć Centrotransu, ali i ostalim privrednicima od države, još uvijek nije stigla. Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica nastalih zbog pandemije koronavirusa nakon mjesec i po dana tek je usvojen u predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH. Suva Dećo, vlasnik Ećo Company, kaže da dosadašnjim pristupom vlasti mnogi privrednici nisu zadovoljni.
Ne možemo reći da smo zadovoljni s nekim mjerama jer mi te mjere još ne vidimo. Možda govoriti o nekim najavama mjera, ali prilično je to zakasnela reakcija. Ono nas kao poslodavci što najviše zabrinjava jeste ta takozvana neizvjesnost i neodlučnost. Šta god da je bilo, mislim da su se zakoni morali prije mjesec dana usvojiti. Evo u Sloveniji već usvajaju drugi zakon o pomoći koronavirusa, kod nas nismo ni na početku prvog.
Profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, analitičar Željko Šajn, smatra da će ekonomski oporavak biti dug, ne samo u Bosni i Hercegovini, pa je izvjesno da će više ljudi bankrotirati nego što će umrijeti od korone. Kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, Šajn vjeruje da će najveći problem biti opstanak radnih mjesta. Kako kaže, iz krize u kojoj smo se našli, moramo vidjeti šansu.
Kako kineska poslovica kaže, desla se nesreća, kakvu nam je sreću donijela, mi bi se trebalo naučiti nekoliko bitnih stvari koje bi generalno ekonomiju Bosne i Hercegovine brzim koracima vuklo naprijed, a to je sljedeći. Ako bi dakle kupovali domaće, ako bi redovno se izdavali fiskalni računi i ako bi se redovno plaćao porez, tvrdim da bi naši budžeti na osnovu toga za više od 100% imali veće prihode. A to ne zavisi ni od MMF-a, ni od Svjetske banke, ni od međunarodnog faktora, to sve zavisi isključivo od nas ovdje.
Prema podacima Saveza samostalnih sindikata, skoro 30.000 radnika je u Bosni i Hercegovini ostalo bez posla od polovine marta ove godine. Najugroženiji su uslužni poslovi, a na udaru su se uglavnom našli radnici malih i srednjih preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Ljudi se menjaju u toku kriza jer su naglo prisiljeni da žive u drugačijim i njima novim uslovima, kažu psiholozi. Opsada Sarajeva promenila je živote onih koji su bili prinuđeni da skoro 4 godine žive pod stalnim granatiranjem bez struje i vode. A pandemija koronavirusa je kod Sarajlija probudila i ratna sećanja. Rat je, kažu, mnogo destruktivnija kriza od one sa kojom su sada suočeni. Priču donosi Marija Arnautović.
Opsada Sarajeva promijenila je život Lejle Hadžimešić, kaže iz Korijena. Imala je 17 godina kada je u maju 1992. godine počeo rat. U junu je trebala sa prijateljima da proslavi 18. rođendan.
Ja te svoje tog dana i rođendan i svoje sobe u kojoj sam sjedila preplavljena raznim emocijama. I strahom, i tugom, i ljutnjom, i bijesom, i nervozom, ali ponajviše nekim osjećajem usamljenosti.
Pojava koronavirusa, mjere o samoizolaciji i fizičkoj distanciji, nemogućnost da vidi prijatelje i promjene u načinu života od onog uobičajenog, vratile su iste osjećaje.
I bez obzira što sam znala kako s tim, što zapravo znam kako s tim sada da se nosim, ti osjećaji su ostali, opet su se pojavili, što me onako dosta vratilo na to da se pitam kako je današnjim 17-godišnjacima, kako je danas mladima koji zapravo isto su imali neke svoje planove, htjeli slaviti svoje rođendane, svoje derneke, ići na svoje muzičke festivale.
Opsada Sarajeva trajala je 44 mjeseca i najduža je opsada u modernoj istoriji ratovanja. Prema podacima Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, tokom opsade je ubijeno skoro 14.000 Sarajlija, među njima 1.601 dijete. Profesor psihologije na Pratt institutu u Njujorku Luka Lucić je istraživao kako su se mijenjala djeca i tinejdžeri tokom opsade Sarajeva.
Brzo prilagođavanje situacijama gdje se odstupa od očekivanja, logički odnos i integracija događaja koje drugi mogu protumačiti kao visoko anksiozne, znači situacije koje drugi vide kao situacije visoke anksioznosti, deca koja su prošla kroz rat i ratno stanje i opsadu Sarajeva, u takvim situacijama mogu da funkcionišu mnogo lagodnije i mogu logički da razmišljaju u takvim situacijama bez nekog pritiska anksioznosti.
Prerano je razgovarati o promjenama koje kod ljudi može izazvati život pod pandemijom, smatra Lucić, no sigurno je, kaže, da će se društvo na izvjestan način mijenjati.
Mislim da to dosta zavisi od konteksta u kome ljudi proživljavaju pandemiju. Mislim da u kontekstima gdje je jako prisutna ta skoro akutna anksioznost oko socijalnih interakcija, mislim da to može da se odrazi da ostane sa ljudima. Postoje konteksti koji nisu toliko pogođeni pandemijom, gdje mislim da će te socijalne interakcije mnogo brže da se vrate u neko staro normalno.
Profesorica Lilijana Oruč tokom rata u Sarajevu je radila kao psihijatar i slaže se sa ocjenom da je prerano govoriti u kom smislu život tokom pandemije može uticati na promjene ponašanja ljudi.
Ako je postojala neka patologija, ta patologija će se intenzivirati. Ako je postojalo kućno nasilje, u izolaciji će biti veće. Ukoliko neko ima anksiozni poremećaj ili depresivni poremećaj, on se može intenzivirati.
Život pod opsadom, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, zahtijevao je visok nivo kreativnosti, a ništa manje traži i život u vrijeme pandemije. Zajedničko je, kako ocjenjuju, da su se neke emocije i osjećaje iz 90. godina vratili. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poslanici u Skupštini Crne Gore završili su raspravu o predlogu zakona o urgentnim merama podrške građanima na inicijativu opozicionog demokratskog fronta. Taj predlog o kom će se poslanici izjasniti na nekom od narednih zasedanja, između ostalog predviđa da država svakom punoletnom građaninu isplati 222 evra, koliko iznosi minimalna zarada u Crnoj Gori. Za vladajuću koaliciju taj predlog nije prihvatljiv, izveštava Predrag Tomović.
U ime predlagača lex specialista sa paketom urgentnih mjera za pomoć građanima pogođenim krizom zbog epidemije koronavirusa, poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medović ponovio je da su crnogorski građani koji su ostali bez posla i prihoda žrtve vlade koja im je, kako je saopštio, na neustavan način zabranila rad, ne proglašavajući vanredno stanje. Govoreći konkretnije o njihovoj inicijativi, Medović je saopštio:
To su mjere za preživljavanje. Da se svakom građaninu Crne Gore da jednokratna novčana pomoć u iznosu minimalne zarade, da se obezbijede paketi sa osnovnim životnim namirnicama, higijenskim sredstvima, da se obezbijedi medicinska zaštita i da se obezbijede besplatno taj sjemenski materijal koji treba da pomogne ljudima da zasade nešto ili da proizvedu neku hranu za svoju potrebu. Poštovani građani, ovo što mi nudimo zadovoljava jedan osnovni princip, u stvari dva osnovna principa koji treba da pokaže društvo u uslovima neke nevolje. To je pravednost i solidarnost.
Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević kazao je da u vladajućoj partiji imaju drugačiji pristup od kolega iz DF-a u rješavanju socijalnih i ekonomskih problema sa kojima su se suočili građani od početka epidemije koronavirusa. Rakočević je kazao da je prijedlog Demokratskog fronta doživio kao nešto što ima smisla samo ako se kaže u šali.
Nećete mi zamjeriti da kažem da dok sam čitao zakon sam se sjetio jednog crnogorskog pisca koji ima jednu sintagmu nehotična satira. A nehotičnu satiru on definiše na sljedeći način. To je kada mrtvi ozbiljni kažete nešto što bi imalo smisla samo ako ste se šalili. E, tako ja doživljavam tekst zakona u kojem se svakom građaninu daje, ne znam, minimalna zarada, svakome se daje socijalna pomoć, svakome se daje sadni materijal. Iako svi dobro znamo da ovu krizu nismo dočekali svi isto i od ove krize nećemo imati svi jednake konsekvence. Dakle, ima ugroženih, ima manje ugroženih. Ima onih koji nisu dodirnuti ovom krizom.
Raško Konjević iz opozicione socijaldemokratske partije smatra da i državne i sve druge mjere treba da prvenstveno idu prema 125.000 penzionera i 35.000 nezaposlenih građana koji su najugroženiji uslijed aktualne krize. Za državne pakete pomoći koje je vlada do sada prezentovala, Konjević kaže da su sveobuhvatni, ali da nisu dovoljni. To ilustruje poređenjem koliko je država dala novca za spasavanje Montenegro Airlinesa sa jedne, a koliko za pomoć građanima i privredi pogođenim epidemijom sa druge strane.
Ako se za jednu kompaniju da 155 miliona kako bi se sačuvalo 400 radnih mjesta, onda ne možete da date 155 miliona da biste sačuvali 100.000 radnih mjesta. Nema logiku. Ni ekonomsku, ni zdravorazumsku. A paket vladinih mjera u prvom i drugom talasu, ako mogu tako da kažem, vrijedan je prema onome što su nam saopštili iz Ministarstva financija upravo negdje oko 150 ili 155 miliona eura.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska javnost je od početka epidemije bila zadovoljna načinom na koji Nacionalni stožer civilne zaštite vodi borbu protiv koronavirusa. Međutim, kako se broj zaraženih smanjuje i počinje ublažavanje mera, neki upozoravaju da vladajući HDZ neke odluke stožera, pogotovo one o zabrani rada prodavnica nedeljom i najave liberalizacije verskih okupljanja, koristi kako bi u predizborno vreme stekao naklonost Katoličke crkve. Pripremio Enis Zebić.
Među svim mjerama iz prvog kruga popuštanja, najviše reakcija i pozitivnih i negativnih izazvala odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite o produljenju radnog vremena trgovina, ali u isto vrijeme i zabrani rada trgovina nedjeljom, kao i najava omogućavanja vjerskih okupljanja od 2. svibnja, naravno u uvjetima koje propišu epidemiolozi. Za predsjednika oporbenih demokrata Miranda Mrsića u izjavi za naš program, to je oči dokaz da HDZ aktualni porast rejtinga želi iskoristiti za skore izbore i u tom kontekstu donosi odluku kojima će odobrovoljiti konzervativne i crkvene krugove.
Iz ovoga je vrlo jasno vidljivo da Nacionalni stožer nije više u službi građana nego u službi HDZ-a, jer odluka da se nedjeljom omogući mise, a zabrani odlazak u trgovačke centre, to je vrlo jasna poruka da se HDZ sprema na parlamentarne izbore u 7. mjesecu. I to je sve legitimno, ali je s druge strane pitanje da li zbog toga ugrožavamo živote građana da bi sebi stvorili bolju političku poziciju da dođemo ponovno na vlast.
Politički analitičar Žarko Puhovski kaže za naš program da HDZ od početka inteligentno koristi stožer na način da autoritet vlasti sakrije iza bijelih kuta kojih se ljudi boje, a da premijer Andrej Plenković povremeno izviri kako bi pokazao da su to ipak njegove bijele kute i da se po nizu poteza vidi da se stožer sve više politizira.
Ukratko, HDZ će koristiti stožer dok god bude mogao. I zato je moje uvjerenje da izbor, jednostavno budem precizni, prije izborna kampanja ne treba kao pretpostavku samo ono što u Ustavu piše raspuštanje Sabora, nego i sa stajališta demokratske kulture treba i raspuštanje stožera.
Puhovski tvrdi da postupanje stožera posljednjih tjedana dokazuje tezu koju godinama zastupa da su, sukladno članku 41 Ustava, vjerske zajednice u Hrvatskoj odvojene od države, ali da država nije odvojena od vjerskih zajednica.
Kad god se govorilo o tomu da se pravila ponašanja u trenucima velike karantene primjenjuju na sve, pa i na aktivnosti vjerskih zajednica, gospodin Božinović bi rekao sve je to dogovoreno sa biskupskom konferencijom da se ne bi slučajno činilo da stožer nameće pravila i vjernicima i vjernicama, nego samo ostalima. A ako ih nameće vjernicima i vjernicama, to je samo u suglasju sa biskupskom konferencijom.
Primjer za to je da sve mjere popuštanja počinju u ponedjeljak, osim jedna koja počinje tri dana ranije, a odnosi se na vjerska okupljanja.
To je trebalo omogućiti da se svećanosti za Svetog Duju ili Dujma u redu ga izvedu, međutim je nadbiskup Splitsko-Makarski sam to otklonio i zapravo na neki način opalio šamar stožeru koji je doslovce htio biti, ako ne već papski od pape, onda barem biskupski od biskupa.
U Nacionalnom stožeru civilne zaštite kažu da im je motiv bio naći balans između povećane mobilnosti stanovništva nakon otvaranja trgovina, a povećana mobilnost je glavni generator širenja epidemije i nekog načina kako da se tu mobilnost smanji, kazuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pandemija koronavirusa stavila je na čekanje sve velike sportske događaje širom sveta. Takva sudbina zadesila je i letnje olimpijske igre koje su bile planirane da se održe u Tokiju ovog leta. Nakon što je najveće okupljanje sportista sveta već jednom odloženo za leto naredne godine, nekoliko zdravstvenih stručnjaka upozorava da olimpijada nije izvesna ni 2021. Izveštava Dragan Štavljanin.
Ako se ne razvije efikasna vakcina, smatram da će biti teško održati olimpijske igre sljedeće godine, izjavio je Yokokura. Ne kažem u ovom trenutku da ih ne treba održati, pandemija nije ograničena samo na Japan, to je svjetski problem, dodao Yokokura. Nekoliko japanskih zdravstvenih stručnjaka je također izrazilo sumnju da je moguće organizovati olimpijadu na leto 2021. Dakle, je prošle sedmice Kentaro Iwata, specijalista za infektivne bolesti i profesor Univerziteta Kobe, izjavio da je malo vjerovatno da se igre održe za godinu dana. Za organizovanje olimpijade potrebna su dva uslova, kontrola COVID-19 u Japanu, ali i u celom svetu, istako i Vata. Ja sam veoma pesimističan da je to moguće na leto sljedeće godine, sem da se olimpijske igre održe u potpuno drugom formatu, kao što je odsustvo publike ili veoma ograničeno učešće sportista, dodao i Vata. Organizacioni odbor u Japanu i Međunarodni olimpijski komitet saglasili su se u martu da odlože igre za sljedeću godinu zbog širenja koronavirusa. Od tada su više navrata naglašavali da nema plana B osim priprema za otvaranje olimpijade 23. jula 2021. godine. Član izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta John Coates izjavio je ovog mjeseca da je prerano govoriti da li će se i kako pandemija odraziti i na održavanje igara sljedeće godine. Coates je kazao da Međunarodni olimpijski komitet smatra da je sebi omogućio što je moguće više vremena, ali priznajući da situacija ostaje nepredvidiva. Možda je još uvijek problem u broju ljudi koji će se okupiti, zatim testiranje sportista. Prerano je reći, dodao je Coates. U međuvremenu prošle sedmice je došlo do spora između organizatora olimpijskih igara u Tokiju i Međunarodnog olimpijskog komiteta oko toga ko će platiti troškove odlaganja igara. Portparol organizacionog komiteta u Tokiju, Masa Takaya, rekao je da je to telo tražilo od Međunarodnog olimpijskog komiteta da ukloni komentar sa svoje web stranice koji sugeriše da je premijer Japana Shinzo Abe pristao da njegova zemlja snosi većinu troškova odlaganja igara. Japanski mediji procjenjuju da bi jednogodišnje odlaganje igara moglo da košta između 2 i 6 milijardi dolara. Na sajtu Međunarodnog olimpijskog komiteta piše da se Abe složio da će Japan nastaviti da pokriva troškove koje bi pokrivao pod uslovima postojećeg sporazuma za 2020. godinu, a da će Međunarodni olimpijski komitet i dalje biti odgovoran za svoj deo troškova. Inače, Japan je sa nepunih 14.000 inficiranih i skoro 400 preminulih za sada uspeo da izbjegne katastrofalne posljedice pandemije, kao što je to slučaj u SAD-u i pojedinim evropskim zemljama. U ponedjeljak je saopšteno da je u Tokiju prethodna dva dana broj obolelih pao na ispod 100. Zaista je smanjen broj zaraženih, izjavio je Okokura. Voleo bih da je to stvarno smanjenje, ali u Japanu se i dalje suočavamo sa problemom nedovoljnog broja testova. Stoga mislim da treba da sačekamo oko 7 dana da vidimo kako se stvari razvijaju, dodao je dr. Okokura.
Poštovani slušalci, bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. Više informacija o ovim, ali i drugim temama možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Do slušanja.